Tas ir Bonifācijs. Bonifācijs ir lauva. Bet viņš ir ļoti neparasts lauva. Bonifācijs ir lauva, kurš strādā. Vai jūs pazīstat daudz lauvas, kas strādā? Bonifācijs strādā. Strādā cirkā. Katru vakaru viņš iziet cirka arēnā, un katrai viņa kustībai seko simtiem sajūsminātu skatītāju. Un aplaudē viņam. Visi viņu ļoti mīlēja, un pat cirka direktors bieži teica, Bonifācijs, tas ir liels talants, un pirka viņam banānus. Bonifācijam ļoti garšo banāni. Kādu vasaras dienu Bonifācijs teica cirka direktoram, ir vasara, un visiem bērniem ir brīvlaiks. Man nekad nav bijis brīvlaika. Un kurp tad tu dotos savā brīvlaikā? Jautāja cirkus direktors. Kā kurp? Iesaucās Bonifācijs. Kur gan vēl citur kā pie vecmāmiņas? Tas taču tāpat ir saprotams. Piemirsis, kā arī lauvām ir vecmāmiņas, nodomāja direktors, un tā kā Bonifācijs bija priekšzīmīgs lauva, piešķīra viņam brīvlaiku. Bonifācijs steikšus iemeta savā ceļojuma somā savu jauno peldkostīmu un tauriju ķeramo tīkliņu, un ar pirmo kuģi devās uz Āfriku, kur dzīvoja viņa mīļotā vecmāmiņa.